Toko faharo amroapolo. Aleo laza tsara tsay arembe, ary aleo mahasitraka tsay mahazo volafotsy sy volamena. Mihaona ny manankarena sy ny mahantra, ary Jehovah ny mpanao azy ro tonta. Malina izay mahatsinjo ny loza ka miafina, fa ny tanora fanahy kosa mbola mirosy ihany ka voa. Ny vokatry ny fanetretena sy ny fahatahorana an'i Jehovah dia harena sy voninahitra ary fiainana. Tsilo sy fandrika no eo amin'ny lalan'ny fetsifetsy, fa manalavitra izany kosa izay te hiaro ny ainy. Zaro amin'izay lalana tokony alehany zaza, ka na rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany. Ny mpanankarena no mifeny mahantra, ary izay misambibola dia mpanompon'ilay mampisambotra. Izay mamafy tsy fahamarinana dia hijinja zavatra atsy, ka ho foana tsy hisy ny tsorakazo ny fahatezerany. Ho tahiana izay manana fijery mangoraka, satria hanomezany ho an'ny mahantra ny sakafony. Roay mpanesy dia hitsahatra ny fifandirana, ary hifarana ny ady sy ny fahafahambaraka. Izay tia fahadiovam-po sady manao teny mahafinaritra, dia ho lasa naman'ny mpanjaka. Miaro an'izay manana fahalalana ny mason'i Jehovah, fa olany kosa ny tenin'ny mpivadika. Hoy ny kamo, misy liona ao ivelany ao, ho fatiny eny amin'ny tany malalaka? Toy ny lavaka lalina ny tenin'ny vehivavy vahiny, ka izay melohan'i Jehovah no latsaka ao. Latsapaka ho ampon'ny zaza ny adalàna, ka nitsoraka azo famaizana no hahatonga izany ho lavitra azy. Azo antoka fa antra izay manambaka ny mahantra mba hitombon'ny fananany, sy izay manome ho an'ny manan-karena. Aoka ianao ho anongila tsofina sihen'ny teniny endry mba hitandremany fonao ny fahalalana avy amiko. Fa tsara raha raketinao ao amponao ny teniny, mba ho vonona ilaza izany teny rehetra izany ny molotra ao. Nomeko fahalalana ianao androany mba hatokisanao an'i Jehovah. Tsy efa nanoratra taminao ve aho, ka nanome anao torohevitra sy fahalalana, mba hampahafantarana anao fa azo antoka reo teny marina? Amin'izay ianao dia hiverina hitondra teny fahamarinana any amin'izay naniraka anao. Aza mandromba ny mahantra satria mahantra izy, ary aza mampahory ny ora eo am-bavahady. Fa i Jehovah no hiady ho an'ireny eo amin'ny fitsarana sy hanaisotra ny ainy izay mandroba an'ireny. Aza minamana amin'ny olona mora tezitra, ary aza mifanerasera amin'ny olona mora misafoaka, sao ianao anao toy izany koa ka ho fandrika ho anao izany. Aza mety ho isan'izay mifandray tanana ho mariky ny fifanekena, ka miantoka olona ny sambibola. Fa raha tsy manankaloha ianao, dia alaina ny fandrinanao. Aza emotra ny fetra mamaritra ny tany izay napetraky ny razanao taloha elabe. Mahita olona mahay ny asany ve ianao? Eo anatrehan'ny mpanjaka no hijoroany, fa tsy hijoro eo anatrehan'ny olontsotra izy.